Tak tradičně mám na úvod nějakou otázku. Tak myslíte, že byste dovedli formulovat teďka, co je nějaký váš takový největší problém? Tak vím, že asi pro některý mládežníky to ještě donedávna bylo, že měli před sebou maturitu, teď možná by řekli zase, že na nějakou školu se dostanou, ale mohou to být i možná takové věci, které ještě více nás trápí, ať už to, co se nějak stalo, nebo naopak to, co se nestalo. Můžou to být zdravotní těžkosti, mohou to být nějaké problémy ve vztazích. A nebo možná nemáte žádný jeden velký problém, ale třeba to může být tisíce malých problémů. Někde jsem našel, že když bychom si představili třeba staré město, že tam je mlha, že vidíte tak asi na 50 metrů, tak vědci to nějak spočítali, nevím jak, ale že ta voda, která tvoří tu mlhu, by se vešla nějak tak do skleničky, takové skleničky vody, jako když si uděláte. A přitom prostě nějaký miliardy těch maličkých částeček vody jsou schopny udělat to, že skoro nevidíme. A podobně to někdy může být v našich životech, že tisíce malých problémů nám mohou zastírat ten pohled nějak na Pána Boha, na Boží blízkost, anebo to může být ten jeden velký problém. A já na dnešní den jsem vybral takový text, který právě mluví o člověku, který měl opravdu obrovský problém. A tipnul bych si, že nikdo z nás by si to s ním nevyměnil. Že prostě i ty naše největší problémy si myslím, že až to teda budeme číst, že nevím, jestli by tady byl někdo, kdo by si to s ním chtěl vyměnit. Tak pojďme se na to podívat. Je to v Janovi v 5. kapitole a já to teďka nebudu číst celé, ale postupně budeme procházet ten text a necháme se jim oslovit. Tak Jan, 5. kapitola. Tak máme tam, že potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. Jsme v Janově evangeliu a tady ta 5. kapitola otvírá několik kapitol, kdy vždycky ta kapitola začíná tím, že Ježíš jde na nějaké svátky. A vůbec pro asi takové správné pochopení těch textů je dobré mít právě na paměti, že za tím příběhem je určitý svátek. Že víme, že Židé podle Levitiku 23 měli každý rok jít do Jeruzaléma na Velikonoce, na Letnice a na svátek stánku. Pokud nešli, tak dokonce jim hrozilo vyobcování z té pospolitosti Izraele. Takže v tomto Ježíš je ten pravý Izraelita, ale zároveň ukazují vždycky ty příběhy na nějaké hlubší porozumění tomu svátku nebo těm svátkům, které jsou na pozadí toho příběhu. Že jo, asi si vzpomenete třeba Velikonoce, tak tam že jo, byla ta mana a ten nekvašený chléb a Ježíš právě o Velikonocích řekl, já jsem chléb života. A teď jakoby tomu dává nějaký hlubší nový význam. Nebo svátek stánku, kdy tam bylo hodně s vodou, tak Ježíš říká, kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. A Ježíš tedy přichází do Jeruzaléma na svátky. V tomto případě nevíme svátek, jako jestli to byly Velikonoce, Letnice nebo co, ale ono to asi není podstatné, protože jemu jde o trošku jiný svátek, nebo ta kapitola potom mluví o tom základním židovském svátku, totiž sabatu nebo sobotě. To byl vlastně základní svátek izraelský, který se slavil každý týden. A vlastně, když čtete tu kapitolu Levitikus 23, tak to je to první, co tam je, že mají slavit sabat, to znamená den odpočinku. No Ježíš tedy přichází do Jeruzaléma a nebyl by to Ježíš, aby se při takové situaci nestalo něco nevšedního, co stálo za zaznamenání. A víme, že Jan, když psal to své evangelium, tak tam říká, že zapisuje, že by mu nestačily papíry, aby zapsal všecko, ale aspoň se snažil to podstatné nebo to důležité. A tak tam zaznamenal to, co můžeme dál číst. V Jeruzalémě, teďka čtu od druhého verše, je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, čekajících na pohyb vody. A pokud máte ekumenickou Bibli, tak se můžete podívat jakoby pod čaru, kde to pokračuje. Neboť anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo první potom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoli nemocí. Tak v Jeruzalémě byl rybník Bethesda, tak dlouho, jak si archeologové nemohli něco takového najít v Jeruzalémě, tak se mělo za to, že ten Jan a ta historická přesnost, že to úplně asi nebude moc dobré, zvlášť v tom 19. století té kritické teologie, ale potom ve 20. století našli v Jeruzalémě při těch vykopávkách takový rybník a ještě dokonce jeden rybník a okolo toho opravdu bylo nějaké sloupořadí a bylo to dokonce i tam někde u té brány. A u tohoto rybníka tedy se shromažďovalo mnoho nemocných. Otázka zní proč. V té ekumenické Bibli máme ten dovětek o tom andělovi až pod čarou, protože v těch nejstarších rukopisech, které máme, tak tam tohleto není. Až někdy od 5. století se tam objevuje jakoby ten dovětek, že tam byli proto, že občas sestoupil anděl a teďka ten, kdo byl první ve vodě, tak byl uzdraven. Ten text úplně neřeší, jestli se to někdy opravdu stalo, ale spíš to bylo tak, že se to určitě říkalo a mnoho nemocných tomu věřilo. Možná to byl rybník, který byl určen k takovému tomu kultickému očišťování, že víme, že když někdo byl uzdraven z malomocenství, tak to museli potvrdit jaksi kněží a zároveň on se pak jakoby měl ještě tak jako rituálně vykoupat a tím jakoby dát najevo, že je teda čistý. Takže vlastně ono to souviselo s uzdravováním, no a možná se stalo, že někdo byl uzdraven nebo něco takového a rozkřikla se taková pověst, že prostě tenhle ten rybník, ten, kdo tam takhle jako přijde, tak ten bude uzdraven. A tak je taková otázka, jestli ta pověst toho rybníka, jestli to byla pověra, anebo jestli to byla nějaká taková víra opravdu v boží moc a jeho nějaké milostivé sklonění. Každopádně máme, že mnoho lidí tomu věřilo a shromažďovalo se tam. Mnoho těch nemocných, tak oni možná prostě co měli jiného dělat, tak aspoň tam byli. Je otázka, jak to bylo s tou vírou nebo pověrou. Dnes se asi nemocní lidé neshromažďují u rybníků a neočekávají sestoupení anděla. Ale někde mi připadne, že některá očekávání uzdravení připomínají to, co čteme tady v Jeruzalémě před těma 2000 lety. Dnes to je někdy podloženo nějakou takovou pseudovědeckou studií nebo odkazem na nějakou zvláštní tradici. Každopádně některá ta očekávání mi připadnou podobně zvláštní, jako jsou očekávání tady těch lidí okolo toho rybníku Bethesda. No a teď jdeme dál. 5. verš nám říká, byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Tedy mezi těmi, kteří tam leželi s nadějí na uzdravení, byl i člověk, který byl 38 let nemocný nebo ochrnutý. Nemohl chodit, snad jen se plazit pomocí rukou. Nevíme, zda byl nemocný od narození nebo onemocněl později. Každopádně již 38 let byl nemocný. A navíc toho, co pak říká dál, tak neměl asi moc nikoho, kdo by se o něj staral. A z toho, co čteme, tak asi byl závislý na nějakých almužnách, které mu tam někdo hodil. A nebo na tom, že se nad ním někdo někdy občas miloval, něco pro něj udělal. Je těžké si představit těch 38 let, jakým způsobem asi žil, nemohl nikam pro nic sám zajít, vykonat jakoukoliv potřebu, jen ležel a pozoroval svět okolo. Snad u rybníka nebyl asi těch celých 38 let, ale určitě nějakou delší dobu. A teďka si ještě představme, že tam je mnoho nemocných, tak tam je jakoby velká konkurence v uvozovkách těch potřebných, že jakoby zase byla i menší šance, že někdo se ho nějak dotkne, že mu někdo nějak pomůže. A ještě možná pro nás je to možná i hůř představitelné, protože my žijeme v sociálním státě. A teďka to myslím veskrze pozitivně, že si ani neuvědomujeme, co máme za péči tady v té zemi, ve které žijeme. A zase to myslím naprosto pozitivně, bez jakékoliv ironie, protože teda měl jsem tu příležitost být i v zemích, kde to nemají. A uvědomil jsem si prostě, jakou máme obrovskou milost. Protože i dnes jsou země, kde takhle lidé žijí, že prostě roky jsou někde na ulici, tam leží a jsou odkázáni na almužny a nějaké skutky milosti těch, kdo třeba jdou okolo. A nemají žádné LDNky, nemocnice, invalidní důchod, nic. Prostě jenom tam leží a jsou odkázáni na to, co spadne z nebe nebo od lidí. Tak je tedy jasné, že problém toho člověka byla ta nemoc, která jej vyřazovala ze života. Nebo možná bychom mohli říct důstojného života. A jak už jsem říkal, nevím, jestli byste někdo chtěl vyměnit ten svůj problém za ten jeho. Zvlášť pokud by to znamenalo i ten stejný kontext, ve kterým byl on a ve kterém my teď tady nežijeme. Že prostě to jsou země, kde to tak stále ještě je a vlastně teďka to mistrovství světa ve fotbale, které je v Africe, tak zatím jsem rád, že se to hodně spojuje i s tím, aby nějak se pomohlo těm zemím v Africe, protože tam mnoho lidí žije v podobně těžké situaci. Avšak asi i my máme problémy, které nás jakoby oddělují od života, nebo brání nám žít život, jak máme pocit, že ji Pán Bůh zamýšlel. Možná je těžké říct, který je ten největší problém, ale možná je mnoho těch malých, které způsobují pro nás vlastně podobnou oddělenost od toho, co si myslíme, že bychom chtěli nebo měli žít. A našel jsem takový jeden citát z jednoho článku, předesílám, napsal to nějaký cizí pisatel někde z Ameriky, nevymyslel jsem to já a nemyslel jsem na tom na nějaké konkrétní rodiny tady ve sboru nebo na vás, kdo jste tady odsaď, ale píše tam takovouhle věc. Když přicházíme do sborů nebo do kostelů, tak většinou všichni si vezmeme co nejhezčí oblečení, snažíme nějak radostně přicházet do toho společenství. Ale někdy to, co se odehrává za takovou tou vnějším pohledem na člověka, tak mohou být právě problémy a těžkosti, jako například, tam to píše tak, že se jakoby představuje ten sbor a říká, tak tamhle může sedět rodina, která jejíž příjem je 20 tisíc korun měsíčně, ale výdaje 35 tisíc měsíčně. Tamhle sedí rodina, kde mají dvě děti, ale obě mají naprosto silný pocit, že vlastně jsou tady na zemi špatně, protože jejich rodiče jim stále říkají, jak jsou neschopní a jak jsou hrozní a že nikdy nic neudělají správně. A tamhle může sedět paní, kterou právě diagnostikovali, že má nějaký nádor. A tamhle může sedět nějaký Sam a Luisa, kteří zrovna včera v noci měli těžkou hádku a teď přemýšlejí o rozvodu. A tamhle může sedět nějaký Jim, který se zrovna dozvěděl, že ho propustí z práce. A tamhle může sedět John, který strávil večer na pornografických stránkách, přestože si už tolikrát říkal, že nikdy více. A nebo mohou být i jakoby menší problémy, že si neseme bolest toho, jak nějak jsou nevšímaví lidé okolo nás vůči našim problémům a bolestem. Můžeme mít pocit, že to, co děláme, je tak nudné a vlastně ten život nám nic nedává. Nebo můžeme mít pocit, že jsme neschopní ve škole nebo v tom, jak naplňovat to, co třeba chce Pán Bůh v našich životech. A když Ježíš spatřil, jak tam leží, poznal, že je už dlouho nemocen a řekl mu, chceš být zdrav? A nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří, než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Tak nejdřív mě napadlo, že Ježíš se ptá, jako by neviděl a nevěděl. Jak by mohl nechtít být zdrav? co to je za otázku, co Ježíš pokládá? Jak se vůbec může takhle ptát? Jo, já nevím, já skoro, kdyby to nebyl Ježíš, tak bych se na něj skoro naštval. Jako, jak se může vůbec takhle ptát toho člověka, jestli chce být zdrav? No ale víme, že Ježíš nebyl žádný mimoň, tak asi tím něco sledoval, jak už to tak bývá. A mějme na paměti, že ten člověk nemocný 38 let, co to asi udělalo s jeho touhou a nadějí? Kolik zklamání už asi zažil, kolik zranění, a možná ani ne fyzických, ale v chování okolí vůči němu. Možná měl i příbuzné, kteří se na ně vykašlali a už s ním nechtěli nic mít, protože prostě 38 let se o ní, možná ze začátku se o něj starali a pak se prostě už na to neměli sílu. A možná právě proto se Ježíš ptá, chceš? Apeluje jakoby na jeho vůli. Je tam ještě nějaké odhodlání, nějaké chtění? V Janově evangeliu často vidíme, že Ježíš odpovídá na něco jiného, než se ho lidi ptali. To je taky jedna věc, která mě tam jaksi vždycky zaráží. Zde vidíme, že nemocný odpovídá jakoby na něco jiného, než se ho Ježíš ptá. Protože ten nemocný si stěžuje na bezvýchodnost své situace, je tak plný svého zoufalství a beznaděje, že ani jako kdyby neslyšel tu otázku, jen viděl, že tady je člověk, který je ochoten mu trošičku naslouchat, tak na něj hnedka vylévá svoje zoufalství a svoji beznaděj. Stává se mi občas tady v Praze, že člověk se přiblíží, tedy zvlášť to jsou starší lidé, k někomu a jakoby jenom naznačí, že by naslouchal, a ti lidé jak si začnou vylévat všecku hořkost toho, jak se na ní vykašlali blízcí v práci, sousedé, a je to vždycky strašně smutné, když tomu naslouchám. A já se přiznám, že já se tady tomu ochrnutýmu vůbec nedivím. Rozumíte, já si to ani neumím představit, to, co on zažíval. Já rozhodně to neříkám s nějakým, jako, že bych ho chtěl stavět do špatného světla. Prostě já ho naprosto chápu, že je plný toho zoufalství, které vylévá Ježíši. Kdo by asi nebyl? Má to ale jeden háček, že v tom srdci plném hořkosti není vůbec místo pro naději. Není tam jakoby prostor pro Boží slovo. Pokud se člověk utápí v té sebelítosti a hořkosti, nemá šanci slyšet to Boží oslovení. Ten nemocný ušima slyšel, ale vůbec ani do té mysli to nedorazilo. Prostě jakmile slyšel hlas někoho, tak hnedka vylévá tu svoji hořkost. A mám pocit, že tohle je problém Božího slova naprosto v každé době. Boží slovo zní z kazatele, z Biblí, já nevím co všecko. A přesto jako kdyby nedoléhalo až tam, kam jaksi Pán Bůh chce. Protože jsme plni té své jaksi hořkosti, bolesti, trápení. Chceš i po těch 38 letech ještě být uzdraven? Chceš i po tak dlouhé době trápení a bolesti ještě uzdravení? Ano, všichni se na tebe vykašlali, jsi na tom sám, nikdo o tebe nemá zájem, ale chceš ještě uzdravení, chceš ještě změnu, chceš ještě vysvobození? A já bych nedal moc za to, kdyby v tom životě toho člověka bylo tak, to tak, že už ani nebyl schopen chtít. Že prostě už byl tak zdeptaný, že ani to chtění už tam nebylo. A možná právě proto Ježíš kladl tu otázku, protože, je to drsný, ale chtěl, aby bylo v plnosti obnaženo, jak ten člověk na tom je. Ano, vnějšně to bylo jasný, je chromý. Máme tam, že ho viděl. Potom poznal, že to je 38 let. Ale potom se ho Ježíš ptá tu otázku. A když se ho zeptá, tak se odhalí, že nejenom, že je na tom takhle hrozně fyzicky, ale v podstatě i psychicky. Že možná už tam není ani to chtění, aby se to změnilo. Že už to prostě vzdal. Že už se bojí mít naději, protože to akorát bolí. A tak je ještě jakoby víc odhaleno, jak na tom ten člověk je drsně. A možná by se dalo říct, že ten problém je ještě jakoby ten jeho problém ještě větší než ta nemoc. A to právě odhaluje Ježíš tou svojí otázkou. A Ježíš mu řekl, staň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. V tomto případě tady nemáme nic o nějaké víře. Jo, někdy tam je, že víra tvá tě uzdravila. Já si myslím, že tady u toho člověka nebyla ani víra, možná už ani naděje. Tenhle člověk potřeboval to boží mocné a životodárné slovo, aby zaznělo až úplně na dno toho jeho zoufalství. Tak představuju si to tak, jakoby, že zaznívají ta Ježíšova slova a ten chromý, jakoby, rozumíte, vyloženě rukama se chytá těch slov a vstává. Asi jako když máte nějakou popínavou rostlinu, která leží na zemi, možná už je uschlá, a teďka k ní zabodnete nějaký ten kůl a ona se začne obmotávat a zvedat. A ještě jako můžeme to dotáhnout, že ten kůl jí dodává živiny, že prostě dávají sílu povstat. A podobně tady působí ta Ježíšova slova. Pokud ležíme na zemi podobně jako ten chromý v určitých oblastech, či jako ta popínavá květina bez opory, zaznívá do naší bezmoci a neschopnosti to vstát, do té naší apatie možná někdy i, to slovo vstaň a choď. Tato Ježíšova slova jsou oporou a životodárnou silou pro naše životy. Jsou v něčem neviditelná, ale pokud to vnímáme jako to boží slovo, které říká Bůh nám, tak mají obrovskou a životodárnou moc. A že jo, Ježíš viděl nemocného, poznal, jak dlouho a jak moc už je strápený a pak promluvil živé a mocné slovo. Věřím tomu, že Ježíš i dnes vidí naše životy. On vidí naše problémy, zoufalství, hořkost, sebelítost. On zná ten náš stav. On zná možná i to, že nám chybí už i to chtění, protože jsme to vzdali po tolika letech trápení. Ale svým slovem nabízí oporu a životodárnou moc. Jeho slovo má moc nás povstat, postavit na nohy. Možná si padl už po tisící, možná už ležíš a nejde ti ani povstat. Navíc stejně přijdu k rybníku pozdě. Že jo? On tam přijde pozdě, on se sice možná snažil, ale tam byli tam rychlejší chromí. Zase to bude marné. Avšak tentokrát, pokud dolehne to slovo Boží až na dno toho našeho trápení, kde ležíme nebo kde ležíš, můžeš se o něj opřít, protože to je Ježíšovo slovo. Vstaň, povstaň a choď. Ten člověk byl hned uzdraven. Zase taková slovíčko, které mě připadá, že skoro nehodí, protože 38 let čekal. Tedy ne hned v kontextu 38 let, ale hned poté, co k němu dolehlo Ježíšovo slovo. Když k němu dolehlo Boží slovo, tak byl hned uzdraven. Ježíšova slova ho uschopnila vstát, přestože to už 38 let neudělal. Takovouhle úžasnou moc má Boží slovo. Takéž by i dnes zaznělo Ježíšovo slovo, dolehlo až na to dno našich problémů, abychom se o to slovo mohli opřít, povstat z té naší hořkosti, sebelítosti, beznaděje, zranění, bolesti, z obviňování druhých, že nám nepomohou, když my nemůžeme. Že? On taky říkal, není tady nikdo, chtěl to po těch druhých. Ale Ježíš nakonec říká, vstaň a choď. Příběh ještě nekončí. Židé řekli tomu uzdravenému, je sobota a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lože a choď. Zeptali se ho, kdo byl ten člověk, který ti řekl, vezmi je a choď. Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Přiznám se, že se mi snad ještě víc nad čtením evangelií chce brečet, když tu tyhle ty texty, když vidím tu tvrdost zákonníků. Ten člověk byl uzdraven po 38 letech trápení, a oni se zabývají tím, že to bylo v sobotu a vidí v tom velký problém. Vyčítají mu v zásadě jeho uzdravení. A vracíme se tím jakoby na začátek toho příběhu, kde jsme četli, že Ježíš šel na svátky do Jeruzaléma. A konkrétně je to tedy svátek sabat, nebo den odpočinutí. Židé měli svoji představu, jak vypadá den odpočinku. Měli jasně daná pravidla, jak světit tento základní židovský svátek, který je odlišoval od všech ostatních národů a kterého si velice vážili. Ale unikalo jim, že všechny ty příkazy ohledně dne odpočinku mají především vytvořit prostor pro odpočinutí v Boží blízkosti a k získání nové síly povstát a jít. Sabat má být možností setkat se s Bohem a jeho působením, aby k nám mohlo zaznít Boží mocné a životodárné slovo, které nám dá zase novou sílu jakoby povstat a jít. O to úžasnější je, že to je každotýdenní svátek, který měli Židé, který jsme přijali i my. My to máme možná spíš spojeno s nedělí. Ano, možná určitě mají smysl nějaká pravidla, ale nesmí se stát překážkou k naplnění té podstaty Božího záměru. Příběh toho nemocného u rybníka Bethesda je podle Ježíše tím nejlepším naplněním sabatu, odpočinutí. Našel novou sílu a naději v Bohu, i když v Bohu, on si to tady úplně ještě neuvědomoval, protože tam máme, že ani nevěděl, kdo ho uzdravil. A proto Ježíš asi ho pak vyhledal a čteme tam později, vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu, hlej si zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Tak to je zase další jako, takové šokující slovo Ježíšovo. Co by jej mohlo potkat ještě horšího, než 38 let trápení, které zažil? Vždyť snad ani dalších 38 let nebude tady na zemi, aby se to třeba mohlo zopakovat. Aby mohl zažít ještě horší věci. Tak asi se nejedná úplně o to, co zažije tady na zemi. Asi tím Ježíš myslí na Boží království. Aby ten uzdravený našel cestu do Božího království, protože mimo Boží království to bude ještě horší než těch 38 let, co zažil v trápení. Je úžasné, když nám Pán Bůh požehná, uzdraví nás, dá nám vysvobození z pout nějakého dlouhodobého problému. Když zažijeme tu moc Božího slova, tu nádheru toho, co Bůh dělá a kdy víme, že to je právě Bůh. Avšak všechny těžkosti a problémy, které tady na zemi zažijeme, se nedají srovnat s tím trápením mimo Boží království na věčnosti. Vstaň a choď, tedy Ježíš jakoby doplňuje, vstaň a choď po Božích cestách, jdi s ním. To je další věc, která mě jaksi fascinuje, nebo se mi líbí na Janově evangeliu, že Jan, nebo Ježíš, nebo nevím kdo, jak to říct, že vždycky tak jako posouvají nebo furt se pohybují mezi tím fyzickým a takovým tím už jakoby i duchovním. Jo? Že mu říká vstaň a choď, ale vlastně jakoby ještě mu říká, choď s Bohem. Vstaň a choď bylo myšleno fyzicky, ale teďka k tomu dodává, aby to chození bylo po Božích cestách, což už není úplně o fyzickém chození. Že? To by vlastně mohl jakoby chodit, i když by byl chromý. Tak možná již dlouho padáme a klesáme, možná se dokonce už jen plazíme pod tíhou problémů, bolestí, trápení. Ježíš ale vidí naše problémy, zná i všechny okolnosti, dokonce to zná tak dobře, že vzal ty problémy na sebe, nechal se jimi ubít, zdeptat až k smrti. Ale nezničili jej. On vstal z mrtvých a má tedy i moc nám dát sílu vstát. Vstát z mrtvých. Vstát a jít. A poslal nám Ducha Svatého, aby nám jeho slova připomínal a dával jim moc, že se o ně budeme moct opřít ve svém životě. Že se budeme moct čerpat z těch Božích slov sílu i moc k životu, k tomu dalšímu týdnu, měsíci, rokům, které nám ze své milosti ještě dává. Amen.